ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა ფართო მასშტაბის შეტევა წამოიწყეს მეამბოხეთა საყრდენი პუნქტის ჰომსის მიმართულებით. ეგვიპტეში პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის ინაუგურაციის წლისთავის წინ მასობრივი მანიფესტაციებისას 3 ადამიანი დაიღუპა. შაბათს პეტერბურგში პოლიციამ 58 ადამიანი დააკავა აქციის მსვლელობისას, რომელიც სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვისკენ იყო მიმართული. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ქაბულში საპრეზიდენტო სასახლეზე ახლახან მოწყობილი თავდასხმა ხელს ვერ შეუშლის მის ძალისხმევას, რომელიც ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებისკენაა მიმართული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა ფართო მასშტაბის შეტევა წამოიწყეს მეამბოხეთა საყრდენი პუნქტის ჰომსის მიმართულებით. აქტივისტების თანახმად, შაბათს სამხედრო თვითმფრინავები და არტილერია ბომბავდნენ ქალაქის იმ ნაწილებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. მილიონიანი ქალაქი ჰომსი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება ასადის ჯარების ალყაში. ჯერჯერობით არ არის ცნობები მსხვერპლის შესახებ. იერიშამდე სამთავრობო ჯარები ლიბანის გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰეზბოლას დახმარებით გეგმა ზომიერად მიიწევდნენ წინ პროვინცია ჰომსის სოფელ რაიონებსა და ლიბანის საზღვრისპირა ქალაქებში. ორი კვირის წინ ჰეზბოლამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ასადის მიერ ქალაქ ყუსაირის ხელახლა დაკავებაში. ეს სასაზღვრო ქალაქი საკვანძო როლს თამაშობდა მეამბოხეთათვის იარაღისა და ცოცხალი ძალის მიწოდებაში. გასულ კვირაში მეამბოხეებმა დაკარგეს კიდევ ერთი სასაზღვრო ქალაქი ტელ-კალახი. სამხრეთ აფრიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნელსონ მანდელამ რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და თავისუფლებისთვის ბრძოლით მთელი მსოფლიო შთააგონა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა შაბათს პრეტორიაში, სადაც გაიმართა მისი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ჯეიკობ ზუმას ერთობლივი პრესკონფერენცია. 94 წლის მანდელას ავადმყოფოში იმყოფება მძიმე მდგომარეობაში. ეგვიპტეში პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის ინაუგურაციის წლისთავის წინ, რომელიც კვირისთვის არის დანიშნული, მასობრივი მანიფესტაციებისას 3 ადამიანი დაიღუპა. ალექსანდრიაში მურსის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის მომხდარი შეტაკებებისას 2 ადამიანი დაიღუპა. ერთ-ერთი მათგანი ახალგაზრდა ამერიკელი. მესამე მსხვერპლი იყო პორტ-საიდში, სადაც ამჟამინდელი ხელისუფლების მოწინააღმდეგეებმა ცეცხლი წაუკიდეს მოძრაობა მუსლიმთა ძმობის ადგილობრივ შტაბ-ბინას. შეერთებულმა შტატებმა კაიროში საელჩოს პერსონალის ნაწილის ევაკუაცია გამოაცხადა და შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ეგვიპტეში მოგზაურობისგან, სადაც კვირას ოპოზიციის მასობრივი მანიფესტაცია არის მოსალოდნელი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. შაბათს პეტერბურგში პოლიციამ 58 ადამიანი დააკავა აქციის მსვლელობისას, რომელიც სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვისკენ იყო მიმართული. დაკავებულთა შორის არიან როგორც მიტინგის მონაწილენი, ისე მისი მოწინააღმდეგეები. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პეტერბურგის მთავარი განყოფილების წარმომადგენელმა განაცხადა, დაკავებულთა უდიდესი ნაწილის მიმართ შედგენილია ოქმები პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობისა და საჯარო აქციების ჩატარების წესების დარღვევის ბრალდებით. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, მანამდე მარსის მოედანზე შეიკრიბა სექსუალური უმცირესობების უფლებების დამცველთა ათობით აქტივისტი და 100-ზე მეტი მათი ოპონენტი. დემონსტრანტებს ეჭირათ პლაკატები, რომლებიც შეიცავდა არასრულწლოვანთა შორის გეი პროპაგანდის ამგრძალავი კანონის კრიტიკას. მოწინააღმდეგეებმა კი მათ ქვები და კვერცხები დაუშინეს. აქცია შეწყვეტილ იქნა ქალაქის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, რომელმაც მიიჩნია, რომ ღონისძიება არ ღვევს ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ქაბულში საპრეზიდენტო სასახლეზე ახლახან მოწყობილი თავდასხმა ხელს ვერ შეუშლის მის ძალისხმევას, რომელიც ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებისკენაა მიმართული. შაბათს სიტყვით გამოსვლაში კარზაიმ კვლავ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ადმინისტრაცია მხარს უჭერს ქვეყანაში სამშვიდობო პროცესს, რომელიც თალიბანთან მოლაპარაკებების გამართვას ითვალისწინებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა, რომელიც შაბათს ჩავიდა ავღანეთში მოულოდნელი ვიზიტით, ასევე დაუჭირა მხარი ავღანეთის ყველა დაჯგუფებას შორის დაზავების მცდელობას. აისაფის ოპერაციის ხელმძღვანელი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში ქართველი ჯარისკაცების შესახებ გამოქვეყნებულ სტატიას ეხმიანება. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე რატომ არავინ უარყო ოფიციალურად ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული მასალა, რომლის მიხედვითაც ქართველი ჯარისკაცები მძარცველები ქურდები არიან და ცუდი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან, გენერალმა დანფორდმა აღნიშნა, რომ ამ განცხადების გაკეთებას სწორედ დღეისთვის აპირებდა. მისი თქმით, გაზეთში გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, რადგან ქართველი ჯარისკაცები არიან პროფესიონალები, მამაცები და კარგი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან. დანფორდმა ეს განცხადება გააკეთა ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომლის მუშაობის შესახებ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გესაუბრებით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს ჩვენს ეთერში არის შემდეგი თემები: ფიზიკურ ძალადობაში გადაზრდილი მუქარა სამთაწყაროში.
გამოვიხედეთ აგე მთელი 200 კაცამდე იყო აგერ მოსული იყვნენ. რომ გამოვიდი და უთხარი აქ რაგიდან არა რატომ მოხველი? აქედან აგა გასახლოთო სულიკოსი თოვდნენ ზაა. მაგიო გვანახვეთო, მაგი გამოვიყვანეთო, ჩავქოლავთო, ასე ვიზა რა ვიცი და შეიძლება სახშიც შემოცვინულიყვნენ მაგარ დაუყვედროდით რა ვიცი აბა.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ რელიგიისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართებაზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ოცდარვა ივნის საღამოს დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე ისევ დაიძაბა ვითარება. პარასკევს მუსლიმთა ტრადიციული ლოცვის აღსრულების შემდეგ ადგილობრივი ხოჯას სულიკო ხოზრევანიძის სახლთან 200-მდე სოფლის მცხოვრები მივიდა. სოფელში მცხოვრები ქრისტიანი მოსახლეობის ნაწილი ხოზრევანიძეების ოჯახს სოფლიდან გასახლებით დაემუქრა. შეხლა შემოხლისას სულიკო ხოზრევანიძის მეუღლე ემინე ხოზრევანიძე დაშავდა. პოლიცია სულიკო ხოზრევანიძის სახლს მთელი ღამის განმავლობაში იცავდა, საქმე მუქარის მუხლით აღიძრა, თუმცა ჯერჯერობით სამართალდამცავ სტრუქტურებს პასუხი არავისთვის მოუთხოვიათ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ ამ შემთხვევაზე უფრო დაწვრილებით.
სოფელ სამთაწყაროში მცხოვრები მუსლიმთა ხოჯის სულიკო ხოზრევანიძის მეუღლე მემინე ხოზრევანიძე 22 ივნის სამთაწყაროში მის სახლთან მომხდარი ამბავი ადგილზე ჩასულ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ჟურნალისტებს ასე მოუთხრო.
6 საათი იქნებოდა ვიჯექით აგერ სახში და გამოვიხედეთ აგერ მთელი 200 კაცამდე იყო აგერ მოსული იყვნენ. რომ გამოვიდი და უთხარი აქ რაგიდან არა რატომ მოხველი? აქედან აგა გასახლოთო სულიკოსი თოვდნენ ზაა. მაგიო გვანახვეთო, მაგი გამოვიყვანეთო, ჩავქოლავთო, ასე ვიზა რა ვიცი და შეიძლება სახშიც შემოცვინულიყვნენ მაგარ დაუყვედროდით რა ვიცი აბა. ამისი დაცაქ იყო და იმან დამეხმარა თვარი, ალბათ რა ვიცი, ალბათ გადამივლიდე რომ წავიკეცი. ჩვენ ზებოდან გვეუბნებიან, ყველაფერი მოგვარებულია, თქვენთან არავინ არ მოვა, თქვენ არვინ არ შეგაწუხეს, მაგრამ დღეს რა დღეს ჩაგვყარეს აგერ.
თავად სულიკო ხოზრევანიძე კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან ინტერვიუში ამბობს, რომ პარასკევის ტრადიციულ ლოცვაზე სამთაწყაროში მუსლიმთა სამმართველოს წევრები იყვნენ ჩასულები. ლოცვის რიტუალმა მშვიდ გარემოში ჩაიარა, მაგრამ საღამოს ვითარება ისევ დაიძაბა. სოფლის რამდენიმე ათეული მცხოვრები ხოზრევანიძეების ეზოს მიადგა და როგორც სულიკო ხოზრევანიძე ამბობს, ოჯახს სოფლიდან გასახლებით დაემუქრა.
ხრეს რომ ხوار საქონელი ნახიში ვერ გაურიეთ, წყალს არ მოგცეთ, ბაღაზიაში ვერ წახვალთ. დღეს გეტყვიან, წვენას უვალატე, ხვალ გეტყვიან. სახლი მინდა ზეგ გეტყვიან, რაღაც არა გაგასახლებენ და ჩემ ცხოვრებას აქ აზრი აღარ აქვს უკვე, ასე მგონია მე, ასე ვფიქრო, იმიტომ რომ ყველანაირად დაჩაგრული როგორ უნდა იარო კაცმა.
პოლიცია სულიკო ხოზრევანიძის სახლს მთელი ღამის განმავლობაში დარაჯობდა, თუმცა იქ სოფლის მცხოვრებთაგან აღარავინ მისულა. მომხდარის გამო ჯერჯერობით არავინ დასჯილა. შინაგან საქმე და სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ სამთაწყაროში მომხდარი ინციდენტების გამო ორი საქმეა აღძრული: რელიგიური საქმიანობის ხელისშეშლისა და მუქარის მუხლებით. ჯერჯერობით არც ერთი გამოძიება არ დასრულებულა. ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის ტარიელ ნაკაიძეზე დაყრდნობით ამბობს, რომ 28 ივნისს სულიკო ხოზრევანიძის სახლთან მართლაც მოხდა შეხლა შემოხლა. მშვენიერაძის შეფასებით სამთაწყაროში წარმოქმნილი პრობლემა არ არის ერთი დღის პრობლემა და ის დღემდე გადაუჭრელია სწორედ იმიტომ, რომ სახელმწიფომ არ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება.
როდესაც 24 მაისს ადამიანებს ფიზიკურად გამოყარეს სალოცავიდან, ვთქვათ, გამოყარეს ნოხები გარეთ, ლიტერატურა და ამაზე სახელმწიფო ერთი პირიც კი არ მიცა პასუხისგებაში. როდესაც 31 მაისს ადამიანები აღარ შეუსვეს სოფელში სალოცავად, გზა გადაუკეტეს და პოლიცია ნასვლად იმისა, რომ აღეკვეთა კანონდარღვევა, პასუხისგებაში მიეცა სამართალდამღვევი პირები, შემოიფარგლა მხოლოდ მიკერძოებული გამზავების ფუნქციით, კერძოდ ფხატაჭირას გამოხატავდა აშკარად ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობის მიმართ, ხოლო ლისიდან ან სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩასულ ადამიანებს პროვოკატორებად მოიხსენიებდა და აიძულებდა სოფელი დაეტოვებინა. აი სწორედ ამის გამოძახილია ის, რაც დღეს ხდება სამთაწყაროში. მოქალაქეებს დაუჩნდათ დაუჯელობის განცდა იმისათვის, რომ ისინი ფეხქვეშთელავენ სხვა ადამიანის უფლებებს.
სახალხო დამცველმა უჩანანლოშვილმა შინაგასაქმე და სამინისტროს პოლიციის მობილიზაციისაკენ 28 ივნის საღამოსვე მოუწოდა და სოფელ სამთაწყაროში სულიკო ხოზრევანიძის სახლთან მორიგეობის დაწესებაც მოითხოვა. თუმცა უჩანანლოშვილი აცხადებს, რომ მსგავსი ინციდენტი თუ დამნაშავე პასუხს არაგებს, შესაძლოა ისევ განმეორდეს და უფრო სავალალო შედეგებიც მიიღოთ.
სამართლის საქმე უნდა აღიძრას ყველა იმ კონკრეტული პირის წინააღმდეგ, ვინც მონაწილეობდა ძალადობაში. ეს არის სამწუხაროდ ეს პრობლემა, რომელიც გრძელდება უკვე. არაერთი ინციდენტი მოხდა, დღემდე არავინ არ არის დასჯილი.
მას შემდეგ, რაც 14 ივნის სამთაწყაროში მართალია რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის და არასამთავრობო სექტორის თანდასწრებით, მაგრამ მაინც ჩატარდა ლოცვის ტრადიციული რიტუალი, საქართველოს ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოს რუსუდან გოცირიძეს იმედი მიეცა, რომ მდგომარეობა განიმუხტა. თუმცა პარასკევს საღამოს განვითარებულმა მომვლელებმა რუსუდან გოცირიძე კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ ვითარება იქ უფრო მძიმეა, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.
განვითარება მოყოლს ამ ყველაფერს უკვე აღარ. აი ხა ძალიან ადამიანურად რო თქვა და ის ვინც გალახეს, ხა 200 კაცი მიუცვიდა, 200 კაცი ხო არ ვინ დაიჭერს არა, ერთიც რო ვინმე დააკავონ იმ ოჯახს, ისედაც ალმაცე რა თუ ყურებენ კი არა, ხო ხო ხედავთ არა, რომ მასში არ გაგიშვებთ, წყაროზე არ მიგიშვებთო, მაღაზიაში არ შეგიშვებთო, ნახირში საქონელს არ გაუშვებთო, მაგათ გულისთვის რომ ვინმე დაისაჯოს, მაგათ მართლა რაღაცას უზავენ.
რუსუდან გოცირიძე ამბობს, რომ შესაძლოა გამოსავალი იყოს ის, რომ საპატრიარქოს რომელიმე წარმომადგენელი, მაგალითად ეპისკოპოსი, ვის აზრსაც ადგილობრივი მოსახლეობა მოუსმენს, სოფელში ჩავიდეს და ხალხს აუხსნას, რომ იმას, რაც სამთაწყაროში ხდება, ქრისტიანობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ბათუმში დასრულდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია, მისი ბოლო პანელი, რომელზეც აისაფის ხელმძღვანელი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი იყო ერთ-ერთი მოხსენებელი, მიეძღვნა ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციას, პოლიტიკურ გამოწვევებს და ოპერაციაში საქართველოს სამხედრო ძალების მონაწილეობას 2014 წლამდე და 2014 წლის შემდეგ. კონფერენციას ესწრებოდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, რომლის რეპორტაჟსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ბათუმის საერთაშორისო კონფერენცია დასრულდა. კონფერენციის მეორე დღეს მონაწილეები მოუთმენლად ელოდენ ნატოს უსაფრთხოების საერთაშორისო ძალების სარდლის 4-ხვასკლავიანი გენერლის ჯოზეფ დანფორდის მოხსენებას. ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაცია და ერთობლივი ხედვა 2014 წლის შემდეგ. ასეთი იყო გენერალ დანფორდის მოხსენება. მან ხაზი გაუსვა როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების მიერ შეტანილს ავღანეთის სტაბილურობის საქმეში, ასევე კონკრეტულად ხაზგასმით ისაუბრა ქართველი ჯარისკაცების მამაც გაბედულ და სწორ მოქმედებაზე ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცების მხარდამხარ. მოხსენების დასრულების შემდეგ მე შესაძლებლობა მქონდა სომათა დარბაზში დამესვა გენერალ დანფორდისათვის შეკითხვა. დავინტერესებულიყავი თუ რატომ არ გასცა საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობამ პასუხი ნიუ-იორკ ტაიმსში ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც ქართველი ჯარისკაცები მოხსენებული იყვნენ როგორც უდისციპლინო, თავზე ხელაღებული და ასევე ქურდბაცაცები, რომლებიც ავღანელებს წვრილმან საგნებს და ნივთებს პარავენ. გენერალმა დანფორდმა, როგორც საერთაშორისო კონფერენციაზე, ასევე კონფერენციის დასრულების შემდეგაც განაცხადა, რომ იგი აქ ჩამოვიდა სწორედ იმის სათქმელად, რომ ქართველი ჯარისკაცები არიან კარგი ჯარისკაცები და რომ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატია არ შეესაბამება სინამდვილეს.
Let me just disprove that right now.
ზუსტად ამას გავაკეთებ ახლა, უარყოფ გაზეთის ინფორმაციას. პირადი გამოცდილებით საქართველოს არმიასთან თითქმის 20 წელზე მეტი ხნის ურთიერთობის საფუძველზე შემიძლია განვაცხადო, რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. და ამას ადასტურებს ის 10 წელი, რომელიც მე მსახურობ ქართველ სამხედროებთან ერთად ჯერ ერაყში, შემდეგ კი ავღანეთში. საქართველოს სამხედროებს კარგი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან. ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდალი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი გაგებით მოეკიდა ასევე ჩემს ერთგვარ საყვედურსაც, რომ ქართველ ჟურნალისტებს არ ეძლევათ ავღანეთში მოქმედი ქართველი ჯარისკაცების საქმიანობის გაშუქება, და თუ კი ქართველ ჟურნალისტებს ეძლევათ ავღანეთში ჩასვლის საშუალება, ეს ხდება მხოლოდ ძალიან არარეგულარულად და ისიც მაშინ, თუ კი საქართველოს პრეზიდენტი ან თავდაცვის მინისტრი ჩადის საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალებში მოქმედი ქართველი ჯარისკაცების მოსანახულებლად. გენერალმა დანფორდმა განაცხადა, რომ იგი უშუალოდ დაინტერესდება და ყველაფერს გააკეთეს იმისათვის, რომ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ, კონკრეტულად მე, მომეცე შესაძლებლობა ჩავიდე ავღანეთში. ავღანეთის საკითხზე გაგრძელდა შემდეგ მსჯელობა უკვე მის პოლიტიკურ შემადგენელზე, პოლიტიკურ გამოწვევაზე, ჰეკმატ კარზაიმ კონფლიქტებისა და მშვიდობის შესწავლის ავღანური არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ისაუბრა იმ შესაძლო სცენარებზე, რაც ავღანეთს ელოდება 2014 წლის აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და შემდეგაც. კარზაის თქმით, შესაძლებელია როგორც ყველაზე უარესი განვითარება სცენარის, როდესაც თალიბები ყველანაირად შეეცდებიან ჩაშალონ არჩევნები და უფრო გააქტიურონ თავიანთი მოქმედება, ასევე შესაძლებელია ყველაზე კარგი სცენარის კი განხორციელდეს, როდესაც ძირითადი პოლიტიკური ძალები შეთანხმებიან მოდერატორ კანდიდატზე. თუმცა ჰეკმატ კარზაი ამ ეტაპზე ვერ ამბობს თუ რა მოხდება, რადგან სახეზია ავღანეთში თალიბანის ექსტრემისტული დაჯგუფების გააქტიურება. ამ ფონზე ბუნებრივია ყველა საინტერესებდა თუ რა სიტყვა საქართველოს შეერაგებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც ბოლო პანელზე იყო ასევე გამოსვლელი მომხსენებელი. მან ისაუბრა იმაზე, რომ ქართველი ჯარისკაცები მიუხედავად იმ დიმე დანაკარგისა, რაც მან ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ორი იერიშის შედეგად განიცადეს, ძალიან გეგმაზომიერად და ძალიან გაბედულად მოქმედებენ. მე ვკითხე გენერალ კაპანაძეს უფრო დეტალურად, ესაუბრა იმაზე, თუ რა მოხდა მაის-ივნისის თვეში, როგორ აღმოჩნდნენ მოიერიშეები ასაფეთქებელი ნივთიერებით ქართულ ბაზასთან და რამდენად მტკიცია ფიზიკურად, მორალურად თუ ფსიქოლოგიურად ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების მდგომარეობა, რაზეც ვახტანგ კაპანაძემ ასეთი პასუხი გამცა.
მსგავსი შემთხვევის შემდეგ ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება. პირველ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ დანაყოფები ისე არიან მომზადებული საქართველოში გერმანიაში, მე რესურს საქართველოში, რომელიც 6 თვეს მიმდინარეობს და აქედან უფრო მეტი საფრთხე ჩას აი მართვაზაზე ვიდრე ადგილზე ყოფნის დროს. თავი იყო რომ ეს არ გადაზდილიყო ზერმეთ აგრესიაში. ამდენად აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა თვითონ ოფიცრებმა, რა თქმა უნდა აქედან ჩასმა დელეგაციამ, ჯარისკაცებმა საუბარმა და ესეც საბედნიეროდ თავიდან ავიცილეთ. აი ეს მეორე უკიდურესობაში გადავარდნენ.
ბრიგადის გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს შეარაღებული მზალები უკვე ემზადებიან 2014 წლის შემდგომი მისიის შესასრულებლად, კერძოდ ისინი ქართველი ინსტრუქტორების გუნდი მზადარის დაეხმაროს ავღანეთის არმიას კონკრეტული ცნების განსახორციელებლად საინჟინრო თუ სხვადასხვა სახმელეთო ოპერაციების მომზადების ფაზისათვის, ასევე საქართველოს კლავ მზადარის შესთავაზოს სატრანზიტო თვირთების ტრანსპორტირებისათვის საქართველოს როგორც სახმელეთო ისე საჰაერო კომუნიკაციები. გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან ინტერვიუს რადიო თავისუფლების მსმენელები კვირას სამხედრო გადაცემაში მოისმენენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბათუმი.
ჩვენ რჩებით ბათუმში და კიდევ ერთ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ აჭარის დედაქალაქიდან. ნატა იმედაიშვილი გესაუბრებათ აჭარის ტელერადიო კომპანიის სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
პროექტი, რომელიც აჭარის ტელერადიო კომპანიის სტატუსის აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნას ითვალისწინებს, საქართველოს პარლამენტმა სამი მოსმენით უკვე მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტმა კი მას ვეტო დაადო. საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნის მოლოდინში აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის თანამშრომლები, თუმცა მათ იმედი არ აქვთ, რომ ახალი სტატუსით მუშაობის გაგრძელება შეძლებენ, ვინაიდან აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტში კონკურსი გამოცხადდა. თანამშრომლები უწყებაში გამოცხადებულ კონკურსს კი ეწინააღმდეგებიან. მათი განცხადება ბეთ კონკურსი პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს და რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლებას ისახავს მიზნად. პროდიუსერი ნათია შავაძე აცხადებს, რომ საავტორო გადაცემაზე ვაკანსიების გამოცხადება გაუმართლებელია. სწორედ ამიტომ მიაჩნია მას, რომ ტელევიზიაში არის გამოცხადებული პოლიტიკური წმენდა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია კონკურსი, რომ დაიჯეროთ რაღაც დემოკრატიული და დემოკრატიულ მიზნებს, რაღაც კარგ მიზნებს ემსახურება, ალბათ უპრიანი იქნებოდა ესეთი კონკურსი ჩაეტარებინა იმ ადამიანებს, ვინც მოვიდოდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელ რგოლში, თავადაც დემოკრატიული არჩევნების გზით, აქ არის საუბარი ბორდზე და ბორდის მიერ შერჩეულ მომავალ დირექტორზე, რომელიც ასევე ჩაუტარებდა თავის მხრივ შესარჩევ კონკურსს დემოკრატიულ მომავალ თანამშრომლებს. ეს უფრო ლოგიკური იქნებოდა ალბათ.
ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ამბობს, რომ ერთმნიშვნელოვნად კარგი ნაბიჯი იყო ის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ შეძლო აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის სტატუსზე მუშაობა, თუმცა მას გაგრძელება არ მოსწონს.
აჭარის ტელევიზიის სტატუსი რომ იყო არასწორი, ამ ხელისუფლების დამსახურება, რომ მისი სტატუსის შეცვლაზე იზრუნა. მაგრამ ჩემთვის გასაოცარია ის ფაქტი, რომ სწორედ ეს ხელისუფლება, რომელიც ფიქრობს, რომ აი ბოლო თვეები დარჩა აჭარის ტელევიზიას როგორც მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებას, თვითონ როგორც საჯარო მოხელეებს ჩაუტაროს აქ კონკურსი. ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი.
აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის თავმჯდომარე სოსო სტურუა მიიჩნევს, რომ კონკურსის ჩატარება სავალდებულოა, სანამ ტელევიზიის სტატუსი გაირკვევა, რადგან ტელევიზიისთვის განსაზღვრული ბიუჯეტი მიზნობრივად დაიხარჯოს.
და პირველი თებერვლიდან საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტებს გაუფორმდათ კონტრაქტი კონკურსამდე, ამ კონკურსს ელოდებოდნენ და ახლა ჩავთვალე, რომ არის მიზანში შეწონილი, რადგან დამთავრდება სატელევიზიო სეზონი, როგორც წესი, როგორც ვიცით, თემსოფლიოში მიღებული პრაქტიკაა, რომ სატელევიზიო სეზონი მთავრდება ივნის-ივლისში, ხოლო ახალი სეზონი იწყება სექტემბერში ან ოქტომბერში. აი ზუსტად ეს თვეები არის ყველაზე ხელსაყრელი.
კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე თინათინ დვალიშვილი კავკასიის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი იქნება. ჯერჯერობით უცნობია დანარჩენი წევრების ვინაობა, თუმცა ცნობილია, რომ ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის წევრები პროცესში არ ერთვებიან. სწორედ იმ მიზეზით, რომ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტში გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობას არ მიიღებენ ჟიურის სახით ცნობილი ჟურნალისტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამის გამო რამდენიმე ჟურნალისტმა უარი თქვა კონკურსში მონაწილეობაზე. კონკურსში ჩარევის ფაქტს გამორიცხავს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. არჩილ ხაბაძემ განაცხადა, რომ აჭარის ტელევიზიაში და რადიოში კონკურსის ჩატარება აუცილებელი პირობაა.
მე მინდა ვთქვა, რომ თავდაპირველად როცა დავიწყეთ ამ პრობლემაზე საუბარი ნოემბრის თვიდან, ყველა ერთხმად აღიარებდით, რომ შტატები გაბერილია ის ფორმა, თანამშრომლების რომელიც იყო ხელმოსაში 80 თანამშრომლის შტატში და 200-ზე მეტი შტატგარეშე თანამშრომელი, ეს არის მანკირი არასწორი. შესაბამისად, ტილ დავიდმე იყო განსაზღვრული, ეს უნდა შეიცვალოს და ეს შტატი შტატად რჩება და გადამზადება, ასე ვთქვათ, ცვლილება უნდა მოხდეს.
აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტში ამ დროისათვის 80 განაცხადია შესული. გამოცხადებული ვაკანსია კი რადიოსა და ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურსა და დარგობრივი მიმართულებით 42 პოზიციაზეა. აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის სტატუსზე მომუშავე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ კონკურსის ჩატარებას საფუძველი არ გააჩნია.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კონკურსი არ უნდა შედგეს და ჩვენ მაქსიმალურად დავისვათ ამ შემთხვევაში დასაქმებულთა ინტერესებს. დასაქმებულთა ინტერესებს რატომ? იმიტომ, რომ მიგვაჩნია, რომ კონკურსების პროცესი გადავდოთ მანამ არ იქნება საზოგადოებრივ მაუწყებლებთან სწორი მედია საშუალება. გაგიგიათ, საჯარო სამსახური აცხადებს კონკურს ჟურნალისტებზე. ეს არასწორია, სწორედ ამიტომ გავაპროტესტეთ, რომ საჯარო სამსახურები საქართველოში აღარ უნდა აცხადებდნენ კონკურსებს ჟურნალისტებზე რა. არასწორია და იმიტომ გამოაცხადონ პრესამსახურებზე 35-ე ვაკანსიაზე. კი ბატონო, გურთახელი მომართ.
ამ დრომდე ტელეკომპანია აჭარა, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, უკანონოდ მაუწყებლობს. ოფიციალურად აჭარის ტელევიზია და რადიო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის დეპარტამენტი, რომელიც ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან დაახლოებით 7 მილიონი ლარით ფინანსდებოდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ის ლუკა კალანდარიშვილმა მოამზადა.
გასულ კვირაში უცხოურ პრესაში რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. 25 ივნისს ბრიტანული BBC-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: „5 წლის შემდეგ საქართველო რუსეთის მხარეს შემხვედრ ნაბიჯს დგამს“. ამ სტატიაში კორესპონდენტი დემიენ მაგინესი შეეცადა გაერკვია, რამდენად შეუძლია საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაცია და ამავდროულად კრემლთან ურთიერთობების მოწესრიგება. კორესპონდენტი მიმოიხილავს საქართველოსა და რუსეთის დაძაბულ ურთიერთობებს და აღნიშნავს, რომ 2008 წლის ომის მიუხედავად საქართველოსა და რუსეთს შორის საუკუნეების მანძილზე არსებული ახლო კავშირები დღესაც ძლიერია. მაგინესის ქართველი რესპონდენტის თქმით, ქართველებს უყვართ რუსეთი, მაგრამ არ უყვართ პუტინი. სტატიაში ძირითადად საუბარია საქართველოს ახალი მთავრობის მცდელობებზე ურთიერთობები მოაწესრიგოს რუსეთთან მრავალწლიანი დაძაბულობის შემდეგ.
ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მრავალმა საერთაშორისო მიმომხილველმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო უკრაინის გზას დაადგა და რუსეთის ორბიტაზე ბრუნდებოდა. თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ივანიშვილმა ცალსახად განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი მიზანი ნატოსა და ევროკავშირის წევრობაა. კრემლთან დაძაბულობის წლების შემდეგ ქართულ ამომრჩევლებში პოპულარულია რუსეთის მიმართ ივანიშვილის მშვიდი, პრაგმატული და ზომიერი პოლიტიკა. მეღვინეებს რუსეთის უზარმაზარ ბაზარზე დაბრუნების იმედი აქვთ. ტურიზმის სექტორიც რუსი სტუმრების ბუმს ელოდება ზაფხულში. უკანასკნელი გამოკითხვის თანახმად, ქართველების 68% ენდობა ახალი მთავრობის მიდგომას რუსეთის მიმართ.
BBC-ის კორესპონდენტი ასევე აცხადებს, რომ მართალია სეპარატისტულ რეგიონებზე მეზობლები უახლოს მომავალში ვერ შეთანხმდებიან, თუმცა საქართველოც და რუსეთიც ახლა ცდილობენ ისეთ საკითხებზე იმუშაონ, რაზეც შეთანხმება შესაძლებელია და ორივე მხარისთვის სასარგებლოცაა. ეს სფეროებია ვაჭრობა და ბიზნესი. თუმცა რუსეთთან დაახლოება საფრთხეს ხომ არ შეუქმნის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შანსებს. დემიენ მაგინესის აზრით, დასავლეთში სააკაშვილს ფიცხდა წინდაუხედავ პრეზიდენტად მიიჩნევდნენ და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებად სარისკოდ მიაჩნდათ. ამგვარად, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას პირიქით ხელს უნდა უწყობდეს მოსკოვთან ურთიერთობების მოწესრიგება.
როდესაც საქმე მიდგება დასავლეთსა და რუსეთს შორის არჩევანის გაკეთებაზე, საქართველოში ახლა უკვე ხშირად ამბობენ, რომ ეს საკითხი ან ერთის ან მეორის არჩევით კი არა, არამედ ერთდროულად ორივეს მოხერხებით უნდა გადაწყდეს.
საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებსა და ნატოში ინტეგრაციას შეეხება World Politics Review-ს 24 ივნისის სტატიაც. სტატიის ავტორი მაიკლ სესაირი ივანიშვილის მთავრობის საგარეო პოლიტიკას აფასებს და წერს, რომ ახალი პოლიტიკა უფრო ფრთხილი და ზომიერია. საქართველომ მზადდა რუსეთს დაეხმაროს 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ასევე ფიქრობს აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის აღდგენასაც. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორისთვის ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ნაკლებობაა, რაც წლების მანძილზე არ შეინიშნებოდა. თუმცა მაშინ, როდესაც თბილისი აცხადებს, რომ აპირებს ნატოში გაწევრიანებას და ამავდროულად რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგებას, მოსკოვი ამ ცდილობისთვის ძირის გამოთხრას ცდილობს, წერს მაიკლ სესაირი.
ალიანსში საქართველოს წევრობა ნატოსთვის უფრო მიმზიდველი გახდა, რაც ნაწილობრივ რუსეთისადმი ახალი მთავრობის ზომიერი პოლიტიკითაა განპირობებული. თუმცა ამის ფონზე ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევა და მავთულხმართების დაყენება გვაჩვენებს, რომ რუსეთს ყოველთვის შეუძლია რეგიონის დესტაბილიზაცია.
Болос ყოველდღიურმა ფრანგულმა გაზეთმა ლიბერაციონმა 27 ივნისს გამოაქვეყნა ცნობა ნაბუკოს გასადენის თაობაზე. ლიბერაციონი წერს, რომ შაჰ დენისის კონსორციუმმა გადაწყვიტა ნაბუკოს გასადენის ნაცვლად ტრანსადრიატიკის მილსადენის გამოყენებით გადაზიდოს გაზი ევროპაში. შაჰ დენისის კონსორციუმი აზერბაიჯანში მოიპოვებს გაზს და მსოფლიოს წამყვან ნავთობკომპანიებს, მათ შორის BP-ს, სოკარსა და ლუკოილს აერთიანებს. აზერბაიჯანული გაზი მაინც გაივლის საქართველოზე, თუმცა შემდგომ ბულგარეთის, რუმინეთისა და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების ნაცვლად საბერძნეთის გავლით მოხდება ევროპაში. ახალ მილსადენს ნაბუკოზე ნაკლები გამტარიანობა ექნება.
უცხოეთის პრესის მემოხილვა მოამზადა ლუკა კალანდარიშვილმა, მასთან ერთად ტექსტს კითხულობდა ანა ლომთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნას ღოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ფოტომოდელი კრისტი ხიფშიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენს საღამოს გადაცემებში. ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ ამ კვირაში მასში ფეხბურთზე იქნება საუბარი. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
დღეს საინტერესო პიროვნება უნდა გაგაცნოთ ბრაზილიის ქალაქ კურიტიბას უნივერსიტეტში ფეხბურთის თეორიასა და პრაქტიკაზე 9 წლის განმავლობაში ლექციებს კითხულობდა ქართველი სპეციალისტი, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი გოჩა ალადაშვილი, რომელმაც შემდეგ რამდენიმე წელი ბრაზილიის ცნობილ საფეხბურთო კლუბებში იმუშავა. ბუნებრივია, კონფედერაციის თასის გათამაშების პერიპეტიებზე ბატონ გოჩას ვრცელი ინფორმაციები აქვს და ახლა ყველასათვის საინტერესოა ბრაზილიაში როგორ შეფასებას აძლევენ გუნდებს, ფავორიტებს ბუნებრივია და მათ შანსებს.
გავლენიანი ჟურნალისტების გალვან ბუენო, პაულო ვასკონსუელო, მილტონ ნევესი ყველა თამაშს დადებითად აფასებენ და ურუგვაისთან თამაშს აფასებენ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი თამაში იყო კონფედერაციის თასზე. მაგრამ მაინც იმედის თვალით უყურებენ ჯერა ფილიპაოსი, ისიც კი მოყავთ მაგალითად, რომ 94 წლის ნაკრებს ყველა ვაკრიტიკებდითო, მაგრამ ჩემპიონი გახდა. 82 წლის ნაკრებს ყველა ვაქებდით, ყველას უჯეროდა ჩემპიონი გახდებოდა, ვერ გახდაო და საერთო ჯამში ძალიან იმედიანად არიან ბრაზილიელები და კომენტარი არის შემდეგი, რომ ელოდებოდნენ ესპანეთის და ბრაზილიის ფინალს. შანსები 50-50-ზე აფასებენ. ფორტალეზაში თამაშის მერე დაახლოებით 200-300 გულშემატკივრები დაფნენ ბრაზილიელები და ულოცავდნენ და მთელი ამბავი იყო სურათები გადაეღოთ ესპანელ ფეხბურთელებთან და თუმცა იტალიის ნაკრების მიმართა ძალიან სიმპატიურად არიან გაწყობილი და საერთოდ ბრაზილიაში იტალიელებს ძალიან ბევრი გულშემატკივრები ყავთ. მთელი სამხრეთის რეგიონი, რიო გრანდე დო სული და პარანა შტატი იტალიის ნაკრებს გულშემატკივრობდნენ და ძალიან ბევრი იტალიელები ცხოვრობენ.
ნაკრების ბირთვი ასე თუ ისე ჩამოაყალიბა ლუის ფელიპე სკოლარი, თუმცა ბრაზილიაში ფიქრობენ, რომ რონალდინიოსა და კაკას არ უთქვამთ ბოლო სიტყვა.
ყველაფერი დამოკიდებულია ფეხბურთელებზე, კიდევ ერთი წელია მსოფლიო ჩემპიონატ, თუ როგორ წარმოაჩენენ თავს და როგორ მოგეხსენებათ რონალდინიო უკვე 32-33 წლისაა და კაკაც 30 წლის და აი ამ ასაკში როგორ შემოინახავენ, როგორ წარმოაჩენენ თავს, ყოველთვის შეუძლია გამოიძახონ და ყველას უყვარს დიდფათის ცემენ, დიდ ფეხბურთელებად მიაჩნიან, მაგრამ აი გარკვეულ იმ მომენტში როგორ ფორმაში იქნება მაღაზია დამოკიდებული.
ვერ დაგიმალავთ, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ბრაზილიისა და ურუგვაის მატჩის დღეს ბელუ ჰორიზონტში თავრობის წინააღმდეგ გამართული მორიგის საპროტესტო დემონსტრაციის მოწოდებას FIFA წაეთრიე. ბრაზილიაში ბევრი მომხრე ყავს.
პელემოს გარკვეული როლი ითამაშა აი ამ მანიფესტაციებში. ელე თავიდანვე ამბობდა, რომ ბრაზილიას არ აქვს იმის შესაძლებლობა ეკონომიურად, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მიიღოს და პელე იყო წინააღმდეგი. გამოსლები უკავშირდება, რომ გაუმჯობესდეს ჩამრთელობა, მკურნალობა, დაზღვევა, სწავლა, განათლება და ასევე კორუფციის წინააღმდეგ FIFA წაეთრია თაკედან ეხსესა მთელი ბრაზილიის აზრი არ არის გარკვეული ჯგუფი იყო რომ წადი თაკედან მსოფლიო ჩემპიონატს მოატარებთ ჩვენი პრობლემები გვაქვს და არა გვაქვს მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების ეკონომიურად არ არის ბრაზილია მზად
მოგესწრებათ რომ გაისად ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება და იმედი მაქვს რომ ჩვენი რადიოს მსმენელები არაერთხელ შეხვდებიან ფეხბურთის სპეციალისტ გოჩა ალადაშვილს რომელიც დღეს კონფედერაციის თასის გათამაშებაზე გვესაუბრა
ეს გახლავთ ყოველგვარეული სპორტული მიმოხილვა რომელიც დავით ქლიბაძე მოამზადა მე კი შეგახსენებთ კვირას თბილისის დროით 8 საათზე საღამოს მესამე ადგილისთვის მატჩი დაიწყება იტალიისა და ურუგვაის ნაკრებ გუნდებს შორის ღამის 2 საათზე კი კონფედერაციის თასის ფინალია ბრაზილია ესპანეთი ეთერშია რადიო თავისუფლება ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ პროექტს.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана профессор факультета теологии Ереванского госуниверситета Арцруни Саакян, из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и из Баку политолог Хикмет Гаджизаде. Мы приветствуем вас в нашей программе. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о влиянии религии на общество и политику в странах Южного Кавказа. Постсоветский период ознаменовался серьезным усилением религиозных институтов и настроений. О том, что мы имеем в итоге в Грузии, Армении, Азербайджане, мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Тбилиси, Левана Башидзе. Собственно, последние события в Тбилиси наглядно продемонстрировали религиозность, скажем так, грузинских граждан. Я говорю о массовой акции священников и мирян против правозащитников, которые проводили акцию против гомофобии в Грузии. Леван, насколько вообще подконтрольны эти люди, а речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на улицу, именно грузинской православной церкви как институту? Является ли церковь дирижером таких выступлений, или же церковь столь консервативна в силу настроений достаточно агрессивных и консервативных самой грузинской паствы?
Трудно сказать. Скорее всего, на этом митинге были люди не только те, которые были движимы, так сказать, грузинской православной церковью. Здесь вместе, наверное, собрались люди с несколько различными мотивами, которых объединяла, так сказать, защита традиции, можем взять кавычки, конечно. И здесь оказалось, что церковь, некоторые, скажем так, некоторые наши священники и активные члены церкви именно готовы эту линию поддержать таким ярым образом.
Леван, скажите, ну вот грузинская православная церковь очень часто в большом количестве своих проявлений выглядит как сила, которая дирижирует мракобесие. Вот ни больше, ни меньше. Да, и вот в этом смысле, как мне кажется, выход этих людей на улицу вполне совпадает, ну что ли, с камертоном этого мракобесия. Нет ли у вас ощущения, что здесь, ну что ли, достигнут абсолютное как бы согласие сторон улицы и, собственно говоря, настроений, которые владеют церковью.
Знаете что, я бы не поддержал вот эту мысль о том, чтобы рассматривать церковь как гомогенную, так сказать, однородную такую общность.
А нет, церковь, я поэтому и сказал, Леван, если вы слышали, я поэтому сказал, что очень часто в значительной части своих проявлений, то есть нет, конечно, о гомогенности речи не идет.
Да, в отдельных проявлениях может быть, возможно, потому что, к сожалению, в нашей церкви есть довольно влиятельные силы, группировки, которые довольно, так сказать, радикальны в своих мыслях и в своих действиях. Но это радикализм, он разного, так сказать, разного немножко профиля. Вот есть, которые, так сказать, патриоты именно православия, есть такие группы, в которых это сильно замешано на национализме и так далее. Но этот вопрос, вот гомофобия или то, что было, здесь как-то в фокусе все собралось в том смысле, что здесь роль играла также и неосведомленность общества, что за акция собиралась быть. Здесь, возможно, были провокаторы, здесь, возможно, были какие-то радикальные, которые как раз и сделали эту погоду. Так что я бы очень был бы осторожен в оценках, очень уж радикальные выводы, что в ней делать. Хотя, конечно, в церкви есть проблема радикализма и проблема мракобесия, то, что вы сказали. И, извините, там был также ваш вопрос, насколько церковь все это контролирует. Я сомневаюсь, что это полностью под контролем церкви.
Сейчас вопрос в Армению, Арцрун Исаакян. В экспертной среде часто говорят, что роль церкви в нынешней Армении, ну, на самом деле минимальна, несмотря на то, что традиционно церковь сильна. Что в целом армянское общество сейчас секулярно. Однако в последнее время власти Армении делали некоторые шаги, точнее, скорее, давали некоторые знаки, что они пытаются изменить ситуацию. Я, в частности, говорю о заявлении премьер-министра Тиграна Саркисяна о том, что пункт Конституции о разделении церкви и государства устарел. Это просто заявление или же власти действительно делают какие-то шаги по усилению церкви в Армении, и каковы вообще их успехи на этом поприще?
Ну, это пока что заявление, это пока что мнение самого нашего премьера. Так что вы сами хорошо знаете, чтобы это имело место, значит, сначала нужно иметь дело с Конституцией, да? С поправками и так далее. Это очень большое дело. Это уже подразумевает грандиозный процесс, референдум и так далее.
Что вообще означает вот это вот утверждение, что эта норма устарела? В каком смысле она устарела?
Что означает устарела? Ни в коем случае это не может быть устарелым, во-первых. Если так, то неправильная формулировка. А если тут, мягко говоря, есть что-нибудь другое, то есть, может быть, начнем снова по-новому рассуждать вокруг этого вопроса, может быть, сделаем кое-какие государственные шаги навстречу к религиям или к церкви, то это было бы другое, совершенно другая постановка вопроса. А так никогда не постареет, по моему глубокому убеждению, вот этот вопрос.
Арцруни, а скажите, пожалуйста, насколько часто вообще представители церкви выходят и четко выражают свое мнение по каким-то общественно значимым, важным темам? Например, грузинский патриарх в своих воскресных проповедях касается такого количества сфер жизни общества, что иногда просто вот удивляешься, насколько широки взгляды в церкви, насколько они широко охватывают вообще общество, его настроение, его мораль, нравственность.
И политику.
И политику.
Ну, то есть, наверное, вопрос в том, можно ли считать армянскую церковь в том числе и политически авторитетным институтом?
По сравнению с грузинским, значит, я могу сказать, что у нас авторитет церкви действительно есть, но церковь или его представители, они не инициаторы. Вот, может, в Грузии духовенство, вот в каком-то смысле инициатор, может быть, своими заявлениями, своими решениями и так далее, может повлиять на общественное мнение и так далее. А у нас нет. Наша церковь, наше духовенство, они не инициаторы, понимаете? Если вопрос обстоит так, что вот нужно спросить, узнать их мнение, то да, пожалуйста, получится это.
Арцруни, если завтра в Ереване пройдет акция против гомофобии, церковь выскажет свою позицию по этому поводу или нет?
По-моему, где-то в последнюю или предпоследнюю очередь.
Спасибо большое. Ага. Сейчас у меня вопрос в Баку, Хикмет Гаджизаде. Я понимаю, что Азербайджан находится отдельно, да, мы говорим о стране, в которой исповедует ислам. На постсоветском пространстве страны, в которых превалирует исламское население, конечно, переживали исламское возрождение, но Азербайджан на этом фоне, ну, как говорят эксперты, выглядит самым таким секулярным государством. Скажите, на самом ли деле это так, или же религиозность в Азербайджане просто оказалась подавленной властями? Вот мой вопрос, да.
А можно я его дополню? Да, я хочу сказать, что ислам на постсоветском пространстве не просто переживал возрождение, а в нем были очень сильны обновленческие тенденции, которые, в свою очередь, формулировали достаточно радикально определенные политические цели. Да, и с этим связано появление различных протестантских, ну, скажем так, изводов ислама, в том числе и в России. Азербайджану, как, впрочем, и некоторым другим постсоветским исламским странам, удается, ну, избегать вот погружения в эти вот дискуссии политические, религиозные. В чем причина, и действительно ли обновленцы сегодня, ну, или не хотят, так сказать, как бы формулировать свои идеи в Азербайджане, или же государство очень жестко все это подавляет?
Во-первых, я хочу привести некоторые статистические данные или данные социологических опросов. После падения, значит, советской системы действительно религиозность возросла и стала занимать определенное место в общественной жизни. И таким образом, если, например, в советское время проводить опрос и спрашивать, веришь ли ты в Бога, то очень мало людей говорили, что они верят или не верят. Но это, вероятно, было из страха, так сказать, быть репрессированным комсомолом там каким-то. А сейчас 96% респондентов отвечают, что они верят в Бога. Но когда ты хочешь узнать, какова же степень этой веры, то есть как глубоко ты веришь, так сказать, истинные верующие, например, совершаете ли вы ежедневные процедуры религиозные, там, намаз, или там постишься ты, или там ездишь в хадж и так далее, то тут уже процентов всего лишь от 15 до 20 в разных опросах людей говорят, что да, я ежедневно совершаю вот эти религиозные предписания. То есть вот глубоко верующих по-настоящему, так сказать, 15 или 20%. Остальные мусульмане по происхождению, можно так сказать, или, как сказать, в культурном смысле они мусульмане. Так на самом деле, чтобы все вдруг думали, что если они сегодня не совершат намаз, то Бог им там минус поставит и в рай не пустит. Таковых всего 20%. Ну и эти 20% разделились у нас на три большие социальные группы. Первое – это традиционное шиитское или традиционно-суннитское население, которое из времен Средневековья осталось здесь, у них своя субкультура. Но потом, когда, значит, рухнул вот этот железный занавес, из-за границы стали прибывать мусульманские миссионеры различных течений. Из арабских стран стали прибывать вот эти ваххабиты там, или салафиты, как их сейчас называют. Из Ирана стали прибывать муллы, так сказать, комиссары иранской революции. У них свой, как бы, шиизм такой революционный, что страна должна переделаться, и наш Ленин – это Хомейни. А вот еще из Турции стали прибывать такие модернистские секты вроде нурсистов или там Фатула Гюленовцев. И вот среди этих 20%, которые на самом деле религиозны с утра и до вечера, происходит между ними вот такое вот разделение. Можно сказать, что все они, конечно, в конечном итоге ставят себе задачей строительство государства по шариату, по шариатскому законодательству, строительство исламского государства. Но у них вид на это исламское государство разный. И, как правильно заметил вот ведущий, государство у нас, так сказать, сильно уж авторитарное, и оно заставило их всех на эту тему замолчать.
Хикмет, в принципе, в Азербайджане есть протестное движение, и люди выходят на улицу. Как часто это люди, которые являются активно религиозными людьми, да, насколько вообще протестные настроения в обществе имеют такой исламский характер?
Бывают протесты по общим вопросам. Тогда и религиозные активисты тоже присоединяются к общей, скажем, предположим, демократической проблеме. А бывают специфические религиозные вопросы. Например, вопросы ношения студентками или школьницами старших классов хиджаба. Тут уже обычно демократы светские, так сказать, не вмешиваются, а религиозные активисты сами проводят такие акции. Государство у нас репрессивное. У нас не свободная страна. Мы не Грузия. Я не знаю точно, что в Армении происходит, не буду говорить. И поэтому политический ислам загнан в подполье. Есть исламская партия, она очень активная, но в каких-то 2-3 селениях Баку, я повторяю, селениях Баку 2-3. В основном в Азербайджане, значит, на национальном уровне ее не видно. И политического ислама, например, в социологическом опросе, есть ли религиозный лидер, активист, который является авторитетом для вас? Значит, 4% опрашиваемых всего заявили, что есть это вот глава официальной, скажем, государственной церкви, так скажем, да, Mother Church, то что, Шейхул-Ислам, 4%, остальные идут ниже. То есть там есть какие-то религиозные популярные деятели, но они там 3, 2, 0,1. Вот это состояние политического ислама. Но вот если бы у нас была свободная страна, я думаю, что цифры были бы побольше, и их голоса звучали бы погромче.
Что ж, спасибо, Хикмет, за столь обстоятельный ответ. У меня сейчас вопрос в Тбилиси, мы пойдем по второму кругу. Леван Абашидзе, когда я задавал вам первый вопрос, собственно, я хотел выяснить некие границы вот этого крайне высокого рейтинга Грузинской Православной Церкви и конкретно патриарха. Я просто пытался понять, в каких вопросах грузинское общество полностью делегирует, скажем так, какие-то полномочия решать, что правильно, что неправильно, именно Грузинской Православной Церкви. То есть, если завтра церковь заявит свою позицию там по какому-то политическому вопросу или еще какому-то вопросу, я даже не знаю, может быть, даже экономическому вопросу, насколько будет принято это мнение как вот некое авторитетное или даже конечное?
Что она вот так уж таким влиянием пользуется и таким доверием, вот это преувеличено. Я скажу почему. Вот виной этому наши опросы, которые, по моему мнению, не очень профессионально проводятся. Потому что, когда в вопроснике есть вопрос, доверяете ли вы суду, доверяете ли вы полиции, там, премьер-министру, а потом есть вопрос, доверяете ли вы церкви. Вот. Нельзя так ставить, потому что церковь это... Кто-то церковь понимает как тело Христово, кто-то церковь понимает как патриархия, кто-то просто боится сказать, что не доверяет, просто суеверие. Поэтому все эти цифры, они ни о чем не говорят. Это высокое доверие, это в тех вопросах, в которых общество более-менее согласно. А если церковь пойдет вразрез с общим трендом, так сказать, явно пойдет, никто особенно не будет церковь слушать. Вот такая у нас ситуация.
А насколько церковь вообще осторожна в выражении своих мнений по вопросам, которые не касаются морали и нравственности? Вот по вашей оценке.
Церковь достаточно осторожна. То есть церковь достаточно осторожна. И я не хочу сказать, что у церкви нет силы и влияния. Конечно, есть. Просто оно несколько преувеличено. Что касается политического влияния есть. И одна из причин, почему такое влияние, это сами наши политики. Потому что все наши предыдущие правительства заигрывали с церковью, давали им большие привилегии и так далее, и так далее. И в решающий момент они хотели поддержки церкви. И церковь тоже почувствовала некую силу, и в решающие моменты, например, во время революции наших нескончаемых или во время таких решающих выборов, церковь может поднять голос и как-то влиять на то, куда эта чаша двинется, вот эта политическая чаша. Мой ответ был бы так. У церкви есть определенное влияние, в том числе политическое, но не следует это преувеличивать. Все-таки Грузия – это светское государство, и если церковь захочет уж очень диктовать свои нравственные, скажем так, или в кавычках нравственные требования, то может настать такой момент, когда просто церковь станут игнорировать.
Что ж, спасибо, Ливан. Сейчас у меня вопрос в Ереван. Арцруни Саакян. Арцруни, вот вы сказали о крайней пассивности церкви в большинстве вопросов, а я имею в виду вопросов, скорее касающихся идеологии и вообще общественного влияния. Скажите мне, пожалуйста, как вообще так получилось? Почему у армянской церкви нет никаких таких амбиций стать общественно значимой силой? Это внутрицерковная проблема? Или все-таки это такое общее, которое, там, я не знаю, продолжает советские традиции?
Конечно, советский период имел тут свою роль в течение десятилетий. Понятно, что общество уже привык жить и рассуждать без церкви. Это раз. Второе. Вообще-то при Советском Союзе, при формальном, что ли, существовании, церковь взяла на себя функцию учителя не столь нравственного, сколько этого национального, идеологического, патриотического. Вот имела она такую положительную роль. А при нашем уже независимом государстве уже есть всякие государственные разные институты, которые вот занимаются этим делом. И теперь церкви придется заниматься лишь теми своими функциями, которые вот с самого начала имела. И теперь у нас получается, что возвращение церкви на свои собственные, то есть естественные функции, вот это возвращение подразумевает в каком-то смысле реформу церковную. То есть, чтобы только стать чистой церковью, нужно вот провести реформы. А эти реформы у нас в истории очень часто, то есть не реформы были часто, а проекты реформ разные, понимаете, частые. Вот, например, в начале вот 20 века при нашем авторитетнейшем католикосе Хримяне Гайрике, он создал вот такую комиссию для проведения, для проектирования реформы в церкви. А это до сих пор не закончилось. И сейчас тоже перед церковью стоит вот такая задача. И это вторая теперь, значит, вопрос реформы, да? И третье, само общество сейчас в Армении, не то общество, что при Советском Союзе. Сейчас политически намного грамотнее, политически свободомыслящее, я бы сказал, граждански активнее и так далее. Вот такое общество иногда ориентируется своими собственными мнениями, собственными расчетами, чем ориентироваться мнением церкви или церковника.
Спасибо большое, Арцруни. А у нас, к сожалению, совсем немного времени осталось. Я хочу задать вопрос в Баку. Хикмет Гаджизаде, мы, собственно, говорили о том, что азербайджанские власти проводят такую репрессивную политику в отношении верующих. Абсолютно очевидно, что такая политика неминуемо ведет к радикализации мусульман. Вообще, политический ислам, о котором вы говорили, вот в ходе арабской весны, как мы видели, объединялся с самыми разными силами. Вот насколько вот этот политически радикализирующийся ислам готов объединяться с другими протестными группами в Азербайджане?
Ну, я согласен с вашим утверждением насчет радикализации религиозного сообщества под давлением. Это как бы общий цивилизационный такой принцип. Но современного ислама есть какая-то странная очень особенность. Иногда он радикализируется даже там, где никто не давит, а просто появляются какие-то новые проповедники из Персидского залива, которые просто, ну, открыто проповедуют смерть всем другим, которые с нами не согласны. Без какого-то там давления, репрессий. Изначально просто у них такая религия, что ли, я не знаю, как их назвать. Так что вот это одна часть верующих и наиболее опасные для общества вот эти тенденции убить, взорвать.
А все, кто не с нами,
особенно они. Они, может быть, немногочисленные, но очень эффективные с их точки зрения. Там не нужна политическая демонстрация, толпа, митинг. 5 человек, 3 человека собираются вместе и решают, как бы, сделать шаг угодный Богу. И взрывают там что-то, понимаете? Их мало, но они вот взрывают. Они готовы убивать и готовы сами умирать. Вот эти камикадзе религиозные. Вот это одна часть. И против них государство, как бы, очень... жесткие меры принимает. Заодно репрессируются и те люди, которые, в общем-то, не так радикальны, и взрывать и убивать они не собираются. Ну, различить этих людей может только открытый, демократически справедливый суд, чего у нас нет. Поэтому всех гребут под одну гребенку. Это вот так. Есть вторая, скажем, это среди ваххабитов, там, новых суннитов, или, скажем, среди и проиранских религиозных активистов тоже есть свои радикалы, которые радикальны, несмотря на то, есть давление или нет. Вот это тоже вот такая особенность. А вот давай революцию, давай Хомейни и так далее. Другая часть, не совсем вот радикальные, они как раз подвержены тому закону, о котором вы говорите. Чем больше репрессий, тем больше они недовольны, радикализируются. Есть такая часть, их большинство. Но они взрывать, убивать себя не готовы. Теперь, что будет, если как бы начнется какой-то хаос, социальный взрыв? Смогут ли объединиться? Скорее всего, обычно в таком неуправляемой ситуации все силы объединяются, как это было в Иранской революции. Либералы, коммунисты, радикальные шииты и так далее. Это может произойти. Я не считаю, что это хорошо, но, как показывает как бы история, или там история общества, такие вещи могут происходить.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.